Ja, velkommen til udsendelsen. Det handler om dansk oase i Danmark. Og det starter for så vidt med en bevægelse, som er kendt over hele verden, nemlig den karismatiske fornyelse, som vi kan sige sætte lidt tal på, for der er 2 milliarder kristne i verden, og en fjerdedel hører til i den gruppe, som vi taler om, når vi taler om karismatisk fornyelse. Så det er, eller karismatiske kristne, så det er en ret stor procentdel, altså en fjerdedel af 2 milliarder. Ja, vi skal kigge lidt på den historiske baggrund, og det kan vi jo gøre ved at sige, at der har været nogle vækkelser eller åndsudgydelser i løbet af det sidste århundrede. Det startede jo med den udgydelse, der skete i Azusa Street, hvor det var i 1906, hvor det jo så førte til det, vi kom til at kende som pinsevækkelsen eller pentekostale kirker over hele verden. Men det vil sige, at det var ikke alle mulige andre, der fik del i det. Men der kom en vækkelse, en karismatisk vækkelse, og den startede i USA, og det ligger tilbage i 50'erne, at det begyndte midt i 50'erne. Og der har det jo så udviklet sig, og når også til Danmark på et tidspunkt, hvor vi bliver berørt af den karismatiske fornyelse. Og det sker i slutningen af 60'erne, hvor nogle mennesker samles på Nyborg Strand. Det var i 1968 med en taler fra Tønsberg, som talte om den karismatiske fornyelse. Der havde den jo så været i USA på det tidspunkt en hel del år. Og så skete der det, at der i 1970 var nogen, der tog afsted for at ligesom få et indtryk eller modtage nogle af de ting, som man havde oplevet fra den karismatiske fornyelse i udlandet. Og det gik jo sådan, at første gang, kan man sige, hvor det virkelig skete noget, det var i 1970, hvor der i København var et møde med det, man kalder blomsterbørnene. Det var jo en hippiebevægelse i USA, hvor de unge mennesker blev kristne. De havde levet ret utraditionelt liv, og pludselig så mødte de Jesus, og det slog igennem i deres liv og ændrede dem fuldstændig. Og da de her unge mennesker kommer til København, jamen så fik det jo faktisk også betydning for de, der mødte de her unge mennesker. Selvom det ikke var et anderledes budskab, så var det selve ånden, der virkede, der påvirkede de mennesker, der kom og deltog i det, blandt andet Alfred Lorentzen, som jo er en central leder i pinsebevægelsen. Han fortæller om det, at det gjorde et enormt indtryk på ham, og at han, det forandrede hans liv, så han aldrig blev den samme igen. Men der var jo mange andre, der ligesom blev berørt af den der fornyelse, og det sker jo ved nogle stævner, blandt andet i Roskilde Domkirke i midten af 70'erne, det var faktisk i 1975, var der et arrangement med fyldt domkirke, hvor man havde nogle talere fra England, som ligesom gav mennesker en erfaring af den karismatiske fornyelse. Og i den første tid der, jamen så må vi jo sige, at der har været et, hvad skal man sige, en oplevelse af, at der skete noget i menneskers liv, som forandrede dem, og det var der nogen, der så meget kritisk på. Der var også nogle, hvad skal man sige, uheldige oplevelser. Blandt andet var der sagen med Lars Bækker Jensen, som var præst på Sjælland, og som blev afskediget på et eller andet tidspunkt, og det samme med præsten Svend Bøjsen i Give. Så der var nogle hvad skal man sige, uheldige eksempler, men det var jo ikke det, der kendetegnede generelt. Det centrale i det, det var jo, at mennesker mødtes til bøn, og det blev der holdt mange steder i bedegrupper rundt om i Danmark, netop for at bede for den her fornyelse. Og det medførte jo, at der kom nogle bibelcamping, blandt andet i Skalborg og Hasseris, og sidenhen så flyttede de videre til andre steder. Men det var nogle af de møder, der var med den nye bevægelse, altså den karismatiske bevægelse. Og hvis vi kigger nærmere på, hvad det drejer sig om, jamen så er det jo sådan, at i forbindelse med den her vækkelse, så er det jo en central ting, at man bliver optaget af den åndelige, altså Helligåndens virke i mennesker. Og at det er Gud, der ligesom har et eller andet for med sit folk i de forskellige dele af verden. En af de ting, som jeg lige vil nævne som en del af den karismatiske bevægelse i Europa, det var jo en vækkelse, der kom i den katolske kirke i Polen. Vi ved jo, at kardinal Wojtyla, som sidenhen blev pave under navnet Johannes Paul den anden, han var en central figur i den der karismatiske vækkelse, og havde virkelig stor betydning for at gøre op med kommunismen i Sovjetunionen, og var sådan set en væsentlig grund til Sovjetunionens fald. Det var jo sådan, at der jo var kritiske røster, og Det har især været fra Indre Mission og fra Luthers Mission, at der var nogle kritiske røster over for den her nye bevægelse. Jeg skal ikke nævne navnet, fordi det er ikke af betydning at nævne navnet, men kun tale om, at der var kritiske bemærkninger. Først og fremmest så har man jo haft nogle kritiske bemærkninger omkring dåben i Helligånden. Selvom det er et centralt udtryk i Bibelen, så er det noget, man meget hurtigt kunne blive uenige om. Det er jo sådan, at i forbindelse med den karismatiske vækkelse, jamen, så er det, at man lægger vægt på Helligåndens gaver. Og det er meget centralt i hele den udvikling, som sker i den karismatiske vækkelse. Inden vi går videre, så skal vi lytte til en sang af Stuart Townend. Ja, så er vi klar igen, og jeg skal lige sige nogle personlige ting, og det er, at jeg har jo ikke nogen central placering i Dansk Oase. Dansk Oase var noget, der opstod i slutningen af 80'erne, men jeg har haft en stærk berøring af det i løbet af, mine år inden for de sidste årtier. Jeg har min baggrund i at vokse op i LM på Bornholm, og det vil sige, at der havde jeg jo en klar fornemmelse af at skulle være forkynder, og havde egentlig forestillet mig, at det skulle være i LM, men det blev så ikke tilfældet. Jeg blev derimod sognepræst i Midtjylland. Når jeg nævner det, så er det fordi, det er min familiemæssige baggrund var den, at både min farfar og min fars lillebror var kendte prædikanter i LM. Så jeg havde det jo som en naturlig ting, at det skulle jeg måske nok også være. Det blev så ikke rigtigt tilfældet. Men ja, når jeg kom ind i den danske folkekirke som sognepræst, så førte det jo til, at jeg jo havde en meget hurtig en klar linje, som handlede om, at den røde tråd i mit arbejde og mit liv, det var, gør som Jesus har sagt. Det var ligesom den linje, jeg kom til at følge. Det indebar, at jeg kom i berøring med en del mennesker, som havde været involveret i fremmed religiøsitet, altså, eller ny religiøsitet. Mennesker, som var kommet i klemme i nyreligiøse sekter eller sammenhænge. Og det førte jo i virkeligheden til, at jeg lærte at bruge rigtig meget forbøn for mennesker. Så det blev en del af mit daglige virke, at komme til at bede for mennesker i forskellige sammenhænge, hvor de var i nød og vanskeligheder. Det førte jo så også til, at jeg på et eller andet tidspunkt oplevede at bede for mennesker, som havde dæmoner. Det var jo en... Det var ikke noget, jeg havde lært noget om i teologi, men det var noget, jeg kom til at få erfaring med i praksis, hvor mennesker kom og bad om hjælp til at blive sat fri. Så det måtte jeg jo så finde ud af, hvordan gør vi det, og det stadigvæk har noget at gøre med, jamen gør det, som Jesus har sagt. Og han sagde helt klart, at vi skal kaste de onde ånder ud. Det var jo en meget stærk erfaring for mig, at komme til at opleve Helligåndens kraft, når vi bruger den autoritet, som Jesus har givet os, og som først og fremmest nævnes i kapitel 10 i Lukas evangeliet, hvor Jesus siger til disciplerne, det er de her 72, der bliver sendt ud og evangeliserer han. Han siger jo til dem, da de er kommet tilbage, hvor de jo glade fortæller, at ånderne er dem lydige i Jesu navn. Jamen, det siger han så, at han har givet dem magt over slanger og skorpioner, og slanger og skorpioner, det er jo dæmoner, og over hele fjendens hær, altså over hele Satans magt. Det er altså de kristnes, de troendes autoritet, der er givet af Jesus selv, og det er naturligvis kun i kraft af Guds Helligånd med, eller virker med, og er den, som har kraften til at gøre disse ting. Og der må jeg jo sige så, at det førte jo så i sin tid til, at vi jo netop også kom i berøring med den karismatiske fornyelse og oplevede at møde mennesker, som havde nogle af de samme erfaringer med at kaste de onde ånder ud og at bede for de syge til helbredelse. Så på en eller anden måde så fik jeg jo nogle praktiske erfaringer, som stemte overens med nogle af de mennesker, jeg så mødte i det, vi så kom til at kende som Dansk Oase. Og Dansk Oase startede jo så i 1989, men det var begyndt en del tidligere ved, at man havde haft, som jeg nævnte før, de der møder i Roskilde i 75 og 76, og sidenhen så havde man lavet nogle samlinger, man lavede det på Vejen Kibbutz Højskole, hvor man så forsøgte at række ud til forskellige dele af det danske kirkeliv, i væsentlig grad Indremission og LM og KFS og KFMK og så videre. Og der var der så nogen, der var positiv indstillet, og der var nogen, der var meget kritisk indstillet. Det er sådan, at Dansk Oase var jo startet i Norge før den tid, og den norske oase havde fået indgang i det norske kirkeliv, altså i missionssammenhænge. Og det vil sige, jeg havde ligesom bredt denne her fornyelse ud til hele det norske kirkeliv. I Danmark skete der så imidlertid det, at der kom nogle meget kritiske røster, uden at jeg nævner nogle navne, som betød, at man på et tidspunkt opgav at holde de der sammenkomster i Vejen. Og i stedet for besluttede man så, at man ville selv lave en oasebevægelse. Og det betød jo, at man så gik sammen om at lave en, hvad skal man sige, et oplæg til vedtægter, og som så blev vedtaget der i 1989. Og det afgørende, det var jo så, at man gerne ville, at Dansk Oase skulle være en luthersk bevægelse, altså en evangelisk luthersk bevægelse. Det lagde man vægt på. Og man lagde så også vægt på, at det skulle være en form for paraplyorganisation. Det vil sige, at der inden for denne bevægelse skulle være plads for forskellige grupper, der ligesom kunne være tilknyttet Dansk Oase. Og det blev så det, der blev til virkeligheden. Og det kan jeg jo så nævne, at det har jo så givet sig udslag i, at der er dannet forskellige menigheder, som er tilknyttet Oase-bevægelsen. Der er omkring, ja, jeg tror det er en små 20 fri- eller valgmenigheder, som er tilknyttet. Og ud over det, jamen så er der så også nogle arrangementer. Og min egen tilgang var jo sådan set, at min kone, daværende kone, min første kone døde i 2005, og hun var egentlig blevet stærkt berørt af forbøn på et tidspunkt, jeg tror det var i 88 eller 89, hvornår det nu var. Og hun tog imod en opfordring til at være med i en styringsgruppe for noget, der dengang hed Oase Midtvest. Så hun kom med i den der bestyrelse, hvor de arrangerede en årlig weekend. Og den weekend, den eksisterer sådan set den dag i dag. Den holdes i februar måned. Det startede sådan set med, at man holdt den weekend ude på Holmsborg, hvor man samlede både familier og børn og ældre i en stor gruppe. Men efterhånden, som udviklingen skred frem, så blev der færre og færre børn, og til sidst er det jo så endt med, at den weekend i væsentlig grad er blevet frekventeret af ældre mennesker, selvom man har forsøgt på at få nogle yngre til at deltage. Det er sådan, at jeg jo på den måde kom i berøring, kan man sige, med Dansk Oase. Vi deltog så også i nogle sommercamps, for Dansk Oase arrangerede sommercamping. Det var sådan set en arv oppe fra Hasseris. Man overtog, og så førte man... Man havde faktisk i første omgang havde man sommercamp nede i Kolding, og der kan jeg huske, at vi i hvert fald har deltaget en par gange. Og så var der sidenhen blev det lavet ude på Rudhøj. Dansk Oase har fået en efterskole ude på Rødehøj, og der har man så også lavet sommeroase efterfølgende. Den sommeroase er så flyttet til Bygholm ved Horsens, fordi pladsen blev for lille i Odder. Og det er fordi, der i disse år er der jo kommet... mere end 6.000 mennesker til sådan en sommeroase. Det er jo rimelig mange. Der har så også været forskellige andre aktiviteter med børnearbejde, og der er noget med en præstegruppe, og så er der en afdeling, hvor man arbejder med konfirmander, altså de arrangerer en konfi-weekend, som det kaldes, og så... Så der er forskellige aktiviteter, men det væsentlige er sådan set jo de menigheder, som er rimelig fritstillet, men altså kan være tilknyttet Dansk Oase. Der er så et lederskab, som i første omgang holdt til i Odder, men er sidenhen er flyttet til Aarhus. Og det er jo så det kontor, som man arbejder ud fra. Der er nogle ganske få ansat, og så er der jo så en bestyrelse, som holder styr på, hvad der sker i bevægelsen, og sørger for, at de forskellige ting, de bliver... bliver arrangeret og sørget for. Som sagt, så havde jeg og min kone jo egentlig bare tilknytning til den her weekend, men på et eller andet tidspunkt, så blev jeg så spurgt om ikke jeg ville tage del i noget, man så sidenhen kom til at kalde for plus-oase. Og det er så en sommercamp, man laver i uge 27, hvert år og har haft det i de senere år. Og denne sommercamp er altså en uge, eller lige knap en uges varighed, hvor man har forskellige talere inde, som forkynder evangeliet og giver forskellige vinkler på de ting, som man gerne vil have bearbejdet eller behandlet. Og årets tema, det er i år tro, håb og kærlighed. Og jeg har så selv fået til opgave at tale om et emne, som hedder fri os fra den onde, og et andet emne, der handler om de troendes indbyrdes kærlighed. Så det har sådan set været min personlige tilgang til tingene, og det er ligesom, jeg har haft en delagtighed i det. Men for at give det et perspektiv, så kan jeg jo sige, at jeg jo i min tjeneste som sognepræst jo havde arbejdet meget med forbøn og udfrielse for mennesker. Og i 90'erne, der gjorde vi det i Kølkær, at vi lavede forbøns- og lovsangsgudstjenester. Og der kunne vi fylde kirken til hver af disse gudstjenester. De blev propfyldt, så der var masser af søgning til de der gudstjenester, hvor vi så havde både lovsang og havde forbøn for mennesker, som ønskede forbøn for forskellige ting. Så derigennem, så havde jeg jo en personlig erfaring i mit præsteliv, som gjorde, at det der med Helligånden var en meget central del i min erfaring af Guds arbejde og Guds virkelighed. Og man kan jo sige, i hvert fald, så var det en ikke problematisk, men i hvert fald en svær ting, at man jo i Danmark ikke kunne nå til nogen større enighed om at arbejde sammen for mennesker, der i stor udstrækning havde det samme syn på Bibel og på troen. Jeg skal derfor prøve at referere til nogle erfaringer fra udlandet. Det er sådan, at de fleste kender jo til Billy Graham, som var evangelist i mange år i USA, altså i Nordamerika. Men de færreste har hørt noget særligt om, hvad der er sket i Sydamerika. Og det særlige ved Sydamerika, det er jo, at der har været vækkelse i 4 årtier i Argentina og omliggende lande. Det er jo tankevækkende. 4 årtier, det er jo 40 år, ikke sandt? Hvor der har været vækkelse, konstant vækkelse gennem de der år. Og en central evangelist er Carlos Anacondia og Peter Wagner, som har været en central person i Fuller Teologiske Seminarium. Han siger, at han sidestiller Carlos Anacondia med Billy Graham i Nordamerika. Så det er jo en virkelig væsentlig ting, at der har været, eller er den, stadig er den vækkelse, hvor mennesker både oplever at blive sat fri fra de onde ånder, oplever at blive helbredt, og at der sker rigtig mange under. Og det centrale, når jeg nævner det her, det er en meget vigtig ting, som Carlos har været med til, og det er, at han har fået præster og ledere til at gå sammen og bøje sig imod hinanden, ydmyge sig og bøje sig imod hinanden, og det har været forudsætningen for, at de her store korstog, crusades, som man kalder det på engelsk, at de har kunnet finde sted, altså disse store teltmøder, evangeliske fremstød, de har kunnet finde sted, fordi de kristne ledere gik sammen i ydmyghed for at fremme evangeliets udbredelse. Så Gud har virkelig haft store muligheder, og det er jo sådan en central ting. Hvis vækkelsen ligesom skal få ben at gå på, så må præster og ledere bøje sig imod hinanden og blive enige om at arbejde sammen for at fremme Guds sag. Vi kan jo roligt sige, at det åndelige liv på mange måder i Danmark har virkelig mangel på liv. Altså det er sådan, at jeg sammenligner det lidt eller meget med menigheden i Laodikea, hvor vi jo husker, at de var lunkne. Jesus siger klart til dem, han vil udspy dem af sin mund, fordi de er lunkne. Og de laver kristendom uden Jesus. De har sat Jesus uden for døren. Han står og banker på, åbenbaringen 3:20. Og det vil sige, at det er formentlig det klareste billede på, hvordan det åndelige klima er i dansk kirkeliv i dag. Jeg siger det, fordi jeg har mødt det i praksis, hvor mennesker netop har klaget til mig over mangel på åndeligt liv i menighederne i dag i Danmark. Og det er jo klart, at Gud har virkelig et ønske om, at vi alle sammen kan blive fornyet i vores åndelige liv sammen med ham, og dermed være med til at åbne døren for de mange ufrelste mennesker, som findes rundt omkring os. En karakteristisk ting, som jeg nævnte omkring Carlos Anacondia, det er, at de har en dyb nød for de ufrelste. Og det havde Jesus selv. Det kan I læse i Matthæus kapitel 9, i slutningen af kapitlet, hvor Jesus han jo netop ynkes over folkeskarene, for de er vanrygtede og forkommende, som får uden hyrde. Og det er jo i høj grad et billede på situationen, også i Danmark i dag. Og hvad gør de så i Argentina? Jamen, grundlaget for den store vækkelse, siger Carlos, det er, at de hele tiden, mens de har deres korstog, så er mennesker samlet til bøn hver eneste dag under hele det foretagende. Altså hvis der for eksempel er 30 eller 40 dages vækkelse, jamen så har man samlet mennesker til forbøn hele tiden undervejs. Og det viser jo så, at på det grundlag, så griber Gud ind ved sin ånd og giver mulighed for, at mennesker kan vende om og tage imod Jesus og blive sat fri, både fra deres synder og fra sygdom og fra de underånder. Så det er jo virkelig, hvad skal man sige, en meget, meget stærkt vidnesbyrd om, hvad Gud gør i Sydamerika. Og vi kan jo sige roligt, at det vil Gud gerne gøre, også i Danmark, og derfor så er det klart, at det er vigtigt, at de kristne, også i Danmark, bøjer sig imod hinanden, går sammen og bliver enige om i fællesskab, at give plads for Guds ånd til at nå de fortabte, de som længes efter frelse og håb, men ikke kan se nogen udvej. Jeg møder det jo så helt konkret og praktisk stadigvæk i mit daglige virke, selvom jeg er pensioneret, så er der jo ingen pensionister i Guds rige. Der arbejder man til, man går ind i evigheden, så der kommer mennesker stadigvæk, og her sidste efterår, der var der kom en yngre kvinde og var desperat for at blive sat fri fra de underånder. Og det gjorde vi så hjemme ved os, hjemme i stuen, og hvor vi bad til udfrielse for vedkommende, og vedkommende blev sat i frihed fra de underånder. Uanset baggrund og så videre, jamen så er det jo et klart tegn på, at Gud gør disse ting i dag, og han spørger så, hvem vil stille sig til rådighed. Og nu bliver det jo så, hvad skal man sige, min lod at få berøring med Dansk Oase, men det er naturligvis ikke afgørende, om det er det ene eller det andet sted, men om man er villig til at gøre Guds vilje og stille sig til rådighed for ham i sit arbejde. Det er sådan, at vi i forbindelse med Dansk Oase jo naturligvis har oplevet mange forskellige ting. Og først og fremmest nu personligt har jeg jo oplevet omkring plus AS, at netop at Gud griber ind og berører mennesker på en afgørende måde, netop ved at vi ydmyger os og er helt udleveret til Jesus i vores liv og stiller os til rådighed for hans barmhjertighed over for de mennesker, vi møder. Og vi kan roligt sige, at der er i høj grad brug for, at mennesker får lov til at blive løst, både af deres synd og af deres lidelser, og mange er jo også plaget af underånder. Så behovet er stort. Og det, som jeg har måttet se i øjnene, det er, at der er jo en, som forsøger at lægge hindringer i vejen for os. Det er djævlen selv. Der er nogen, der tror, at hvis vi ignorerer djævlen og ikke taler om ham, jamen så vil han heller ikke genere os. Det er jo bare ikke tilfældet. Han skal nok vide at ødelægge tingene for os. Derfor er vi nødt til at kende vores fjende, ellers kan vi absolut ikke stå ham imod og handle i myndighed over for ham. Det er jo den klare autoritet, Jesus har givet os i hans navn, at vi har mulighed for at kaste fjenden ud. Og det må vi sige, at behovet er langt større, end de fleste er klar over. Jeg skal ikke sige så forfærdeligt meget mere. Der bliver mulighed også for en sang mere. Og stadigvæk er Stuart Townend. Ja, jeg skal sige lidt om de forskellige, der nu tager del i Oase-bevægelsen. Og jeg har nævnt, at der er forskellige kirker, som er tilsluttet Oase-bevægelsen. Og det er jo gerne en valgmenighed eller en frimenighed, som har blevet enige om, at de gerne vil være tilknyttet Dansk Oase. Og det gør man jo så ud fra det grundlag, som vi har været inde på, hvor det er meget centralt med liv og kraft fra Helligånden, som en del af den virkelighed, hvor de troende har mulighed for at være med i fællesskabet om at følge Jesus og gøre hans vilje. Og min erfaring med disse menigheder, det er jo helt klart, at de er jo sådan set selvstændige menigheder, og de har jo mulighed for meget stor frihed i deres kirkeliv, hvad de vil lægge vægt på og så videre. Naturligvis skal de jo i et eller andet omfang jo kunne være på linje med ledelsen i Dansk Oase, men ellers er der meget, meget stor frihed. Og det centrale for disse menigheder, jamen det er jo formentlig nok, at man har stor omsorg for hinanden i menighedslivet. Og det handler jo om, at man har et meget tæt forhold i menigheden, hvor man forsøger at omslutte og hvad skal man sige, have dyb omsorg og opmærksomhed over for de forskellige, der er i menigheden. Der er jo mange sårede mennesker i dag, og det er helt naturligt, i hvert fald har jeg jo oplevet det, at en del af dem, der kommer i en sådan menighed, har behov for stor omsorg og stor kærlighed. Og det er jo i høj grad det, som man er optaget af og tager vare på. Jeg har ikke, fordi jeg har jo ikke i den alder, jeg nu har jo ikke så forfærdelig mange møder, men har der været ude og fortælle og møde nogle af de der menigheder, og det er helt tydeligt, at de lægger meget vægt på, at det er et velfungerende kærlighedsfællesskab, og man virkelig tager vare på hinanden i kærlighed og omsorg for hinanden. Så det er de muligheder, man har. Der er selvfølgelig nogle konkrete ting med økonomi og alt det der, men som regel så lykkes det for dem at finde ud af både at have et sted at være og fungere, og så at få klaret de udgifter, der nu forbindes med en hver forsamling, som skal fungere. Der er naturligvis også andre ting, der sker i Dansk Oase, og der skal vi selvfølgelig nævne sådan noget som efterskolen i Odder. Det har jo været et centralt mål for Dansk Oase, at man kunne have en efterskole, hvor det naturligt ligger sådan, at man har mulighed for at give en stærk påvirkning af Guds ord og Guds ånd ind i de unge menneskers liv, for at lede dem til et samliv med Jesus og give dem en chance for virkelig at forstå, hvad det indebærer at høre Gud til og gøre hans vilje. Så det er jo en enorm chance, og det har, der har været stor søgning til den efterskole. Og det, der er selvfølgelig både troende og ikke troende, som er kommet i den der sammenhæng. Men det er klart, at når ledelsen og lærerne har en klar kristen profil og har en klar åndeligt engagement i disse unge mennesker, jamen, så er det centralt at kunne videregive, hvad Jesus har befalet os, og lære de unge mennesker, hvad det indebærer, at han at have et personligt Guds liv sammen med Jesus. Der har jo så også været lavet tiltag til en oase højskole. Det er altså imidlertid ikke for nærværende en positiv virkelighed, fordi man har måttet stoppe på grund af manglende søgning til Oase Højskolen. Der er et børnearbejde, hvor man laver en mulighed for at komme rundt i menighederne og lære menighederne noget om, hvordan man takler de problemstillinger, som familier er udsat for omkring børneopdragelse og omkring undervisning. Så det kaldes for familielaboratoriet. Det er jo sådan et moderne udtryk, at de så kan komme rundt og hjælpe de forskellige menigheder med at få tingene til at fungere omkring børn og unge mennesker, så det bliver en god og positiv oplevelse. Så nærmer vi os afslutningen, og jeg vil naturligvis slutte af med at lægge op til, at det centrale for mig personligt, det er jo ikke, om man tilslutter sig det ene eller det andet af anden bevægelse, men om man er villig til at følge Jesus og gøre hans vilje. Og at vi i høj grad har brug for, at der kommer en meget stærk kærlighed til Jesus, jævnfør åbenbaringen kapitel 2, hvor der netop var en leder, som havde mistet den første kærlighed. At vi jo hele tiden har en stærk brændende kærlighed til Jesus som en drivkraft i vores daglige liv og færden, og ikke mindst i forhold til at række ud til menneskers frelse rundt omkring os. For der er et utal af mennesker, det kan jeg roligt sige, for jeg ved det, der er, som længes efter et levende håb, og som er i dyb nød og dyb krise. Det er ikke bare de unge, der er stor procentdel af unge, der er i dyb krise, men det viser, der er et enormt behov for, at de får lov at lære Jesus at kende. Og jeg kan jo godt sige, at det er en fantastisk oplevelse for mig at sidde med unge eller yngre mennesker, som har taget imod Jesus og som bliver oplært i troen. Det viser, at behovet er stort, og at en stor glæde for de der mennesker, når de får lov at følge Jesus. Det er bare fantastisk og stort at være vidne til, hvor meget godt der sker i et menneskes liv, når Jesus kommer ind i deres tilværelse. Det var mine ord til jer, og jeg ønsker jer alt muligt godt og Guds velsignelse over jeres liv i tiden, der kommer.
Ja, og her fra Radio Årdalen, der vil vi gerne sige dig tak, Mogens Svendsen, fordi du vil fortælle os lidt om Dansk Oase, en del af det danske kirkeliv.
Selv tak.
Of peace.